Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo vzdržane zbrali na tem paru, da te korupciji, da se prevedenje in zavajanju enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa plače v visokem šolstvu? V začetku tedna so vladne predstavnice in reprezentativni sindikati javnega sektorja zaključili s pogajanji o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Poleg krovnih pogajanj, ki so tekla o reformi zakona, so potekala tudi stebrna pogajanja, ki so za vsako področje javnega sektorja oblikovala anekse k kolektivnim pogodbam. Danes se bomo posvetile stebru za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo. Bolj natančno bomo pogledale, kaj bodo zaposlene v visokem šolstvu pridobile z novim zakonom in predvsem z aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Včeraj so reprezentativni sindikati stebra za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo parafirali anekse k kolektivni pogodbi in ločen stebrni dogovor, podpis je načrtovan za jutri. Kako so pogajanja sploh potekala, nam predstavi Andrej Vogrin, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije.
Pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju so se začela lani. So potekala spomladi, še poleti, nato so se pa ustavila zaradi ujm, ki so dosegle oziroma prizadele Slovenijo. Potem so se pa ta pogajanja prestavila na letošnjo pomlad. Začela so se konec februarja in se potem nadaljevala do včeraj. Potekala so dvotirno, najprej na centralni ravni in posledica teh pogajanj je bil zakon o temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ta zakon je bil sprejet pred slab mesecem dni, je pa v njem tudi bilo zapisano, da ne bo začel veljati, če ne bodo k temu zakonu priloženi in podpisani tudi aneksi, o katerih so se pa pogovarjali na stebrnih pogajanjih. Mi smo v visokem šolstvu spadali v steber skupaj z znanostjo in kulturo in smo se v okviru tega stebra pogovarjali od konca februarja do včeraj, se pravi dobrega pol leta, in zaključek teh pogajanj je bil aneks kolektivnih pogodbi, ki smo ga parafirali danes in je predviden za podpis v petek.
Nov zakon, ki bo v primeru sprejetja stopil v veljavo začetek leta 2025, med drugim prinaša novo plačno lestvico, ki se začne s prvim plačnim razredom, ki bo prejemal minimalno plačo. To pomeni, da po novi plačni lestvici nobena zaposlena v javnem sektorju ne bo več prejemala plače, ki je pod minimalno. Razlika med plačnimi razredi se iz 4% niža na 3%. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo pa se z 1:4,5 viša na 1:7. Vrednost plačnih razredov, torej dvigi plač zaposlenih, bodo potekali enkrat letno v obdobju 3 let. Zadnji dvig bodo torej zaposlene dobile v začetku leta 2028, s čimer se bo zaključilo usklajevanje. Poleg postopnega dviga plač bo nov zakon določal obvezno usklajevanje plač z inflacijo. V naslednjih 3 letih bo to potekalo v primeru, da bo inflacija presegla določen procent glede na prejšnje leto, od 2028 naprej pa bo usklajevanje z inflacijo 80-odstotno. Nov zakon bo uvedel tudi nekatere spremembe pri napredovanjih in pri številu dni dopusta. Poudarke novega aneksa k kolektivni pogodbi, torej kaj novi plačni sistem prinaša specifično za zaposlene v visokem šolstvu, opiše Vogrin.
Večja stvar oziroma večje spremembe so zapisane v aneksu k kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja. Ena silno pomembna stvar je, da se bodo zaposleni v visokem šolstvu sedaj razdelili v tri podskupine. Prva podskupina je D01, to so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci. Ta podskupina je obstajala že sedaj. Vsi ostali delavci, ki pa na univerzi oziroma na vseh visokošolskih zavodih delajo, pa so sedaj v skupini J. Ampak ta skupina J ni samo za visokošolstvo, ampak je tudi v drugih delih javnih zavodov. In pomembno je, da smo uspeli se z vlado dogovoriti, da bodo vsi, ki opravljajo specifična dela na področju visokega šolstva, od 1.1.2025 premešeni v podskupino D05 in bodo opravljali specifična dela v visokem šolstvu. Se pravi, bodo njihova delovna mesta tudi v nazivu nosila na visokošolskem zavodu, da se bo vedlo, da opravljajo dela, ki so pomembna za ta del sektorja, javnega sektorja. In potem je še ta tretja skupina, to je D09, to so administrativni, računovodski, tehnični in ostali delavci na področju vzgoje in izobraževanja. To pa ni skupina, ki bi bila specifična za visokošolstvo, ampak bodo v tej podskupini D09 tudi zaposleni, ki so v drugih delih vzgoje in izobraževanja, se pravi v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Se pravi, ta skupina D5 je tista stvar, ki je silno pomembna, da smo jo uspeli z vlado dogovoriti.
Vseeno pa sindikalisti poudarjajo, da bodo tudi zaposlene v nekdanji plačni podskupini skupini J, ki se bodo prerasporedile v podskupini D05 in D09, z novo ureditvijo postale del visokega šolstva. Tako bodo v potencialnih novih pogajanjih in potrebah po usklajevanju plač plačnega sistema lahko zastopane znotraj področja visokega šolstva. Pri stebrnih pogajanjih je pogajalska skupina visokošolskega sindikata kot podlago med drugim uporabila tudi stavkovni sporazum. Ta je bil podpisan julija lani ob zamrznitvi več kot 9 mesecev trajajoče stavke v visokem šolstvu. Visokošolski sindikat ga je dopolnil sporazumom o spremembah in dopolnitvah stavkovnega sporazuma, prejetim februarja letos. Dopolnjen stavkovni sporazum je med drugim vseboval nekatere določitve glede plačnih reform. Pomen stavkovnega sporazuma za pogajanja o plačah predstavi Gorazd Kovačič, ki je bil v času podpisa stavkovnega sporazuma in dopolnitve sporazuma predsednik visokošolskega sindikata.
To, kar se je dogajalo v zadnjih 8 mesecih in pol na stebrnih pogajanjih, je bolj ali manj implementacija sprememb stavkovnega sporazuma z visokošolskim sindikatom, ki smo ga sklenili v začetku februarja. Tam smo uspeli izpogajati zelo dobre smernice, zelo dobre izhodišča za stebrna pogajanja in skoraj v celoti so bila ta izhodišča potem tudi uveljavljena na samih stebrnih pogajanjih. Skratka, vse to, kar smo dosegli takrat, ko se je vlada znašla v stiski in nas je prosila, naj zamaknemo datum dviga plač v visokem šolstvu za eno leto zaradi poplav, pa tudi zaradi zamude pri pogajanjih o reformi. Skoraj vse se je uresničilo na stebrnih pogajanjih, predvsem po zaslugi izjemne ustrajnosti in argumentacijske spretnosti predsednice sindikata Univerze na Primorskem Sandre Bašič Hrvatin.
Kovačič je poleg povedanega poudaril nekaj elementov stavkovnega sporazuma, ki so vplivali na uspeh pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Omenil je predvsem odpravo plačnih nesorazmerij s poudarkom na plačni skupini J, ki so bila primerjavi z drugimi sektorji najvišja. Prav tako je stavkovni sporazum zahteval ustanovitev posebne plačne podskupine visokošolskih strokovnih delavcev, ki je bila omenjena že v začetku oddaje. Kovačič je poudaril tudi možnost 10 napredovanj za pedagoške delavke v visokem šolstvu, ki je bila sprejeta, in odpravo krivic za visokošolske sodelavke brez doktorata ter lektorice in nekatere ostale zaposlene, ki so v aneksu dobile dodatna zvišanja plač. Vogrin je bil sicer kritičen do nekaterih določil stavkovnega sporazuma, predvsem do določitve, ki uvrsti orientacijsko delovno mesto docenta v 51. plačni razred, kar je pogajalski skupini po njegovih besedah onemogočilo pogajanje za dodatni dvig plač za to delovno mesto. Prav tako sta Vogrin in Damir Mlakar, ki je bil kot predstavnik nepedagoških delavcev sindikata Univerze v Mariboru prisoten na pogajanjih, omenila, da so bila določila glede bivše plač skupine J zastavljena preveč ohlapno in jim tako niso dala dovolj podlage pri pogajanjih. Glede plačne skupine J v stavkovnem sporazumu Kovačič pove.
Ne, stavkovni sporazum je v resnici dajal zelo dobre napotke, kako se tega vprašanja lotiti, vendar je pa vladi uspelo, da je pogajalce visokošolskega sindikata, tiste, ki so prevzeli odgovornost za pogajanja v skupini J, spravila v določeno past in na koncu rezultat žal ni tak, kot bi lahko bil in tudi ne tak, kot zdaj glavni pogajalec razlaga članstvo. Mislim pa, da bo članstvo v prihodnih tednih dobilo nove pogodbe v zaposlitvi in tam se bo pokazalo, da seveda obstajajo razlogi za razočaranje.
Pri bivši plačni skupini J, ki med drugim zajema administrativne in strokovne delavke, torej nepedagoški kader, po besedah Kovačiča še ni zares znano, kaj bodo z reformo zakona in aneksih kolektivni pogodbi pridobili. Kljub kritiki stavkovnega sporazuma in potencialnih razočaranj, ki čakajo administrativne delavke, je Damir Mlakar zadovoljen z izkupičkom za nepedagoške delavke.
Zdaj, kar se tiče izkupička pogajanja, malo več, da smo v visokošolskem sindikatu glede nekdanje plačne skupine zadovoljni. Zdaj, kaj so tisti najglavni dosežki, ki smo jih uspeli v zadnje pol leta na pogajanju doseči, predvsem to, da nekdanji oziroma nepedagoški delavci na univerzah več ne bomo v plačni skupini J, imeli bomo svojo lastno, da je v plačni skupini D podskupina D05. Pomembno je, da vsi zaposleni v teh skupinah ne bodo pod minimalno plačo, torej vsi bodo nad minimalno plačo. Predvsem pa mislim, da je en izmed največjih dosežkov, poleg seveda dviga plačnih razredov, je tudi to, da smo uspeli zmanjšati število delovnih mest, sistematiziranih delovnih mest iz 164 na 26, kar bo v prihodnosti seveda pri prevedbi in novih zaposlitvah onemogočilo razne manipulacije delodajalcem, kjer bi lahko, bom rekel, delavci za isto plačilo, za isto delo dobili manjše plačilo.
Mlakar je povedal tudi, da bodo vse zaposlene z novim sistemom napredovali 4 plačne razrede ali več. Ker aneksi k kolektivni pogodbi še čakajo na jutrišnji podpis, so bili vsi 3 sogovorci nekoliko zadržani pri izražanju jasnih kritik in prednosti, ki jih nov sistem prinaša, še posebno na področju bivše plačne skupine J. Kovačič je omenil, da je pri zaposlenih, ki trenutno še spadajo v to plačno podskupino, največ nejasnosti glede potencialnih izboljšav v novem sistemu. V visokošolskem sindikatu se zavedajo tudi nekaterih drugih pomankljivosti novega plačnega sistema, predvsem kar se tiče plačnih nesorazmerij v primerjavi z ostalimi sektorji. Vogrin pove, kaj sindikat načrtuje glede svojega nadaljnega dela.
Absolutno se delo sindikata z podpisom ali aneks ali zakon ne konča. Tale prenova plačnega sistema v javnem sektorju je na začetku nosila naziv prenova plačnega sistema v javnem sektorju in odprava plačnih nesorazmerij. Mi z podpisom tega zakona in z podpisom tega aneksa oziroma za enkrat parafo in podpisom, ki sledi petek, ne odpravljamo plačnih nesorazmerij. Mi smo opazili in opozorili vlado na kar nekaj plačnih nesorazmerij znotraj našega sektorja, se pravi v skupini D1, kasneje v D5 in navezavi z tistim plačnimi skupinami, kot so recimo zdravniki, sodniki, kot je bilo to včasih. Tako da to se nam delo ni končalo. Predvideva se, da bi naj v bližnji prihodnosti sklenili lastno kolektivno pogodbo za visoko šolstvo in takrat bo prilika, da se pogovarjamo tudi o teh stvarih, ki so sedaj opažene, označene oziroma povedane in upam, da se bom lahko z vlado dogovorili tudi o teh stvarih.
Novo plačno lestvico je študirala Vika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem paru, da te korupciji, na vse prenevedanje in zavajanju, enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.